Leciono bo 31. Erika iradas al lernejo kun sia frato. Erika iradas al lernejo kun sia frato. Erika iradas al lernejo kun sia frato. Tiu viro banas sin. Ŝi tro amas sian filon. Ili respektas sin reciproke. Tomoko kuiris tagmanĝon por si mem. Li kaj liaj amikoj venis.